Kun sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan kan tamsaasamu amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Guyyaan har'aa kamis adoolessa 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 13 bara 2015. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qindeeffanne keessaa naannoo Gaambeellaatti walitti bu'iinsa gosaa uumameen lubbuun namootaa hedduu darbeera. Mootummaan naannichaa labsii uggura sochii sa'aatii kaa'uu isaa, caaseffama godina haaraa Boorana bahaan walqabatee aanaa Gooroo Doolaatti sochiin dhaabbachuu fi mormiin uummataa itti fufu, mormii Keeniyaatti gaggeeffameen namoonni 2 yoo du'an 26 immoo madaaniiru. Afrikaan kibbaa pirezidaantii Raashiyaa gumii biyya ishee keessatti gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan shamarranii Niwuzilaanditti jalqabuu isaa, akkasumas qophii 7 kan ta'e kamisa kan dhiyaatu qophii fayyaas qabna. Hanga xumura keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Gara tajaajilaan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antu Jubee Horaati. Naannoo Gaambeellaatti gosoota Nuweeriif Anyuwaaq gidduutti walitti bu'iinsa roobii kaleessaa uumameen namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne du'uu mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo Ogaatuu Adiing Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti roobii dhaqabee ugurri sa'aa hojiirra oolee jira jedhan. Dubbiimaan kunitti dabaluudhaan walitti bu'iinsi gosaa 2 dura naannoo Itaangitti jalqabame magaalaa Gaambeellaa kabirootti babal'atee ugurri sa'aa guutummaa naannoo sanaatti akka tolfamu sababaa ta'ee jedhan. Haa ta'u malee lakkoofsa namoota walitti bu'iinsa gosaa sana keessatti du'aniif eenyummaan isaanii hin ibsamne. Gama biraan Yuunivarsiitii Gaambeellaatti barsiisaan maqaan Ni'aal Pooch jedhamaniif barataan Ujuluu Timootii jedhamu jalqaba 7 kanaa ajjeefamu beeksisee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo garuu ajjeechaan sun walitti bu'iinsa boodanaa waliin hidhata qabaachuuf dhiisuu VOAf hin mirkaneessine. Hookkara magaalaa Gaambeellaa keessatti ka'eef dubbiimaan kun gareelee hidhataniif finxaaleeyyii garee gosoota 2 himatan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa yaa'ii idilee isaa 6 magaalaa Baardaaritti gaggeessaa jira. Pirezidaantiin naannichaa Yiliqaal Kaffaalee yaa'ii kanarratti dubbii dubbataniin humnoonni addaa akka diigamanii fi caasaa nageenyaa birootti akka makaman taasisuu mormii hordofee ka'een naannicha keessatti sochii diinagdee fi hawaasummaa rakkoo keessa galchuusaa eeraniiru. Yaa'iin kun gaggeeffamaa kan jiru naannicha keessatti rakkoon nageenyaa bakkaa bakkatti rakkisaa yommuu ta'ettidha jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase. Oduu biraatti yommuu dabarru mormii Keeniyaatti gaggeeffameen namoonni 2 yoo du'an 26 immoo madaaniiru. Qaala'iinsa jireenyaa sababeeffachuun mormiin uummataa Keeniyaa keessatti jalqabame guyyaa 2 kamisa har'aas itti fufee kan jiru ta'uun ibsamee jira.
Poolisiin Keeniyaa sababa qaala'iinsa jireenyaaf dilaalli dabaluu isaan kanneen mufatan lammiiwwan biyyattii irratti dhugaasa banuudhaan nama 2 ajjeesee kanneen biroo 26 erga madeessee booda kamisa har'aas mormiin kun kan itti fufu ta'uu hiriirtonni ibsanii jiran jedha gabaasi Associated Press. Hoogganaan garee mormituu Raayilaa Odingaa sagaleen uummataa dhagahamuu qabaa, mormiin karaa nagaa geggeessamus itti fufaa jechuudhaan fuula Twitter isaanii irratti barreessaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo gama isaaniin mormiin uummataa kamiyyuu akka hin geggeessamne dhaadatanii Odingaa kallattiin kadura dhaabbatan ta'uu ibsan. Mormiin roobii darbee hanga jimaataatti waamame kun 6 kana keessa mormii kan mormitootaan waamame isa 3ffaadha.
Afrikaan kibbaa pirezidaantiin Raashiyaa gumii biyya ishee keessatti gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Afrikaan kibbaa Puutin yaa'ii biyya ishee keessatti gaggeessamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Pirietooriyaan hoogganaan Raashiyaa ICC'dhaan barbaadamaa jiran kun walgahii olaanaa akkasii irratti yoo hirmaatan maal gochuu akka qabdu irratti rakkoon ishee mudachaa ture.
Afrikaan kibbaa pirezidantiin Raashaa Vladimir Putin gumii baatii hagayyaa keessa geggeessamurratti akka hin argamne ibsuudhaan Pritooriyaan dirqama sadarkaa addunyaarra jiru bahuuf jecha Putiniin to'annaa jala oolchuuf dhiisuu ilaalchisee falmii jiru xumuraan gahee jira. Putin enna Raashaan Ukraaniin weerartetti akka waraanaa raawwatan jedhamuudhaan mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaan barbaadamu. Dubbiimaan pirezidant Cyril Ramaphosa Vincent Magwenya waliigaltee waloorra gaameen pirezidant Putin gumii garee BRICS jedhamurratti hirmaatan haa ta'u malee Raashaan ministeera haajaa alaa Sergei Lavroviin bakka buufamtee jedhan. Ibsi kun ka dhagahame Ramaphosaan yeroo Putin biyyattii seenan to'annaa jala oolchuun waraana labsuu akka ta'e amanuun isaanii erga ibsame guyyaa tokko booda. Waliigaltee seeraa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa kan Room irratti ka mallatteessite Afrikaan kibbaa mormitoonni siyaasaaf gareewwan mirgaaf falman waadaa ishee akka kabajuuf dhiibbaa godhanis ajaja kana mala itti hojiirra oolchuu itti danda'amu barbaadaa turte. Yuunivarsiitii Witwatersrand ka Johaansberg jirutti piroofeesara seeraa ka ta'an Niyaas Waard VOA'f akka ibsanitti Afrikaan kibbaa am tarkaanfii isa kamiinuu fudhachuurraa walaba taateetti jedhan. Mootummaan tarkaanfii seeraa ji'a darbe keessa ilaalaa ture kamiyyuu kan akka miseensummaa ICC keessaa bahuu dabalatee barbaachisaa hin turre jedhan Swart. Labsiin mootummaa kun dirqama sadarkaa addunyaa jalaa bahuu akka hin danda'amne hubachuu isaanii mul'isa jedhaniiru.
Dhukaasii ennaa tapha kubbaa miillaa dubartootaa kan Niyuuziilaand keessummeessite lubbuu galaafate rifaatu uumeera. Taphi kubbaa miillaa dubartootaa kan addunyaa ennaa Niyuuziilaanditti gaggeeffamaa jirutti dhukaasa banameen lubbuu namaa galaafate kaan madeessuu aanga'oonni biyyattii beeksisanii jiran.
Magaalaa guddoon Niyuuziilaand kan qopheessite taphi kubbaa miillaa addunyaa kan dubartootaa jalqabamuusaa sa'aatilee dura kellaa naannoo ijaarsaa Ooklaand jirutti kamisa har'aa namni qawwee hidhate namoota lama ajjeesuusaa aanga'oonni beeksisaniiru. Aanga'oonni akka jedhanitti namni dhukaasa bane sunillee du'ee jira. Poolisiin akka jedhatte ennaa dhukaasii bakka gareen biyyoolessaa Noorweef hoteela gareen kubbaa miillaa kabruun qubatan cinatti ennaa dhukaasii banametti aanga'oo poolisii tokko dabalatee namoonni kabruun ja'a madaa'aniiru. Muummichi ministeeraa Niyuuziilaand Chris Hipkins taphi sun akka karoorfametti itti fufaa jedhan. Guyyaa gaddaan jalqabame kanatti gareen kubbaa miillaa Niyuuziilaand injifannoo gonfatee jira. Haannaa Wiikinson taphii walakkeessa lammataa ennaa jalqabamu goolii tokko ennaa galchitu Noorweeyin 1-0 mo'uudhaan Niyuuziilaand tapha geeba addunyaa ka dubartootaa yeroo jalqabaatiif injifattee jirti. Kunis dhukaasi magaalaa tapha kana keessummeessite Ooklaandiin rifaasisee sa'aatilee booda.
Galatoomi Tujubee hordoftoota keenyaa gara gabaasaalee keenyaatti dabarra. Caaseffama godina haaraa Boorana Bahaa dhiyeenya mootummaa naannoo Oromiyaatiin taasifame mormuun aanaa Gooroo Doolaa keessatti tajaajilli manneen hojii mootummaa sochiin daldalaa fi daandiin cufaa jiraachuu jiraattonni himan. Mormii kana hordofee aanga'oonni aannichaa 20 ta'anillee hidhamuu isaanii fi mormiin kun aanaalee ollaa godina Gojii keessa jiranittillee babal'achaa jiraachuu jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise dubbataniiru. Bulchaan aanaa Gooroo Doolaa obbo Geetuu Culluqqee mormiin dhuguma jiraachuu himanii mootummaan suuta uummata mariisisuuf akka jirus eeraniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Jiraataan Gooroo Doolaa maqaan isaanii akka yeroo hin feene yaada isaanii VOA'f kennan rakkoo aanichaa ilaalchisee akkas jedhu.
Amma Gooroo Doolaa haalli keessa jiru nageenyummaan isaa rakkisaa dhaabbileen mootummaa hojii dhaabaniiru. Manni gara fayyaatiin rakkoo amaa keessa jira. Hojiin mootummaa hanga dhaabbate ji'a tokkoo jechuudha.
Jiraataan kun ammas dhiyeenya kana aanga'oonni aanichaa illee humnoota nageenyaa mootummaan to'annaa jala ooluu VOA'f dabalataan dubbatanii jiru.
Bulchaa hidhameera, itti aanaan bulchaa hidhameera, hoogganaan paartii hidhameera. Isaan dabalatee walumaa galaan hanga ammaatti odeeffannoo amma kan nuuni kaleessa namni 22 hidhamee ture amma garuu dabalataanii hidhallee yoo xiqqaatte namni 5 dabalamee jiru walii galaanii namni 7 bahiraan.
Dhagamii fi erga hidhamanii namoonni kun.
Warri bulchootaa hidhaman biyya tokko taa'aaru warri dubara hidhaman ammoo yoo xiqqaatte 7 ta'aniiru.
Mana murtiitiif dhiyaataniiru laata warri kun.
bulchota sanyin dura mana murti da bane
dandin karasa denun ana goro dola senulle giddu darban kana rakkomur mi kana wanci tefi gejjibira kisa akata efi kana afis konkulata wange jiba humnota nagenyan de garama tajajile kenu fakkad kamulle dubbatani jiran ana goro dola tis dabalata murmin kun ana wadra ke satille baballachu jirata nan ichane dubbatu
Jamu jimu tu mati ni, imasa senama, atau uyu malle, gutu ma gutu ti ni ragari ta esi hala kajajilah umman argaturan dah wonu jatama jerun jerun, kairah pemu dan dia hundum cuchu pada umman ni, gutu ma gutu na gudi bahari tiye cura, iru amma kana murni agama jira karanin cuka ma bula, ganama mu urri mu tu ma, karar rakasa odu, ana wadara goro dola ti goldang kita gara jadi sini, gara uli sini mu adola adola wujud golde redde goldang kita. Yeru amatit jadinya kanak kanak ni cukup cuma tu anak kanak kanak ni nampi khawatir atau segar adora dulu terbahan lukan terbahan oleh cukup datang.
Khawatir kesat tu dal dal lejuru akan misocin sama alfakat.
So tiun dulu tu umuran dia oleh raguia kanak kanak. Ada ganam ayu karang cukup ada.
Ini kan bermingkung kesat ke gefamajur aja dah me anak adora ti. Jiratan guru nak uji yad sani view efman kesuma dan dinggaran negeri lagi sulle amma cukup ada aja dulu.
Kukulatan kemungkinan lekat dia berubah kerja kerana negeri dia mungkin syarikat solat kerja ada orang yang kerja rupa kerana china lamani ammo haram sama kerja orang jira haram sama sendiri ada orang yang rasa dia mukulatan kerja dia wadaras kerja ada orang sumber kerja juga le.
Amadan di sana undum tu kalau ti undang kami kalau ti kesabu abad ejra cula kukulatan.
Kalau ti kami bukan bau cua alam.
Kunguya meka.
Ia satu guya lama fasih kumbai spesiali bai ulfadira.
Magala kisah dal dalin juru cuda dah betera undum tu dukan ni cufada.
Adola kisah darbe darbe hingjera, kani nak kawadara, kani nak goro dola, kani nak haram fama. Isan semua gugutum anggurut sucin nama tuhun juru kisah sucin dal dalak kamu yur abadera.
Wajrale mutum malin adola kisah ti guyotala menderban kana gugutum man hujita kenger dubbate, amas kani nak terjajila fayada bamun jiratu ta edu kisuma mudu bertutul fava mita jirat. Cu himejra. Double S jiratun ni anu tikur neni, angga unni anu ti rakukan efru dafi maring gesenille akeng jiridubbatani jiran. Bulcana na gorodola obuge tu culuke, hala ani cai lalcisun debi kena nini, komiga macas efamaju rodofe mormin ani cakes jiracu merkanisani jiran.
Mari odji wolkabate, ogan serakase aga odjata motu mahitti. Namun ni kunamma kita sani kesewan turani dia afuri motu mara tudda galanijin. Kanar rakaya moga ban kemarilun nu cakes efamake nadidun. Ilal cakap nak kunci rakyat. Kau amu akan ujimata parti ke nalet. Akan ujimata mahu tu mahu ini kunci siri akan tahu ilalum berbahasa rakyat. Karena rakan ini utara baru abun. Kita mahu tu mahu ujira abun. Dia kesat ti amu seramale suman tanesi. Sadarka ujata mahu tu mati segirat. Tota darga gigi umat agai sekami ti darga gigi berbahasa kesat bani. Dandi tufun. Akasmat kadeinya gubun. Karena rakan ini tu fajira. Ungkulata dan di terbumatasa kara ajabi waranati kanda bersaya jiru tak usaha seja.
Tajajili wajra lemu tumma gutu tadeci tera dal-dalli si magala harakallo kesein lain juru jadu kunduguma obo getu.
Magala narkallo rakongkaddu magali bitate purgurata jira guja kalesa lagannam kutametwe lagannam sani sakwe nama male bansifametin ummati bitake purgurata jira tale kabayan bitate purgurata jira.
Inni viran obo getu ndubbatan wayanga wata anagoro dula tuanna jala ulfamaniti.
Namo niramani itu. Fati ke yang durat tidak mani. Namun lukun amu gaya karena kesat ti. Mautum mabumat wa adamfa gesani. Karai umat rufi timar ya tufiya dasa istatul wanu kamsani. Kajelfan kaman agenyar. Kaman agenyar raja tidak biar rakyat nami. Kaman nisun akatu adaman ta tuamera. Hogana bulca bulca tu kata ana gorodola. Ana bulca api. Hogana fati. Kota mani juru. Aci aci amu. Namun amu kisahnya gamal. Ukuluman kanne. Rakuk nak kesat syeri bisa kapan. Kusini wan tak tanne. Nama laman. Hogana bukian sana gengnya, hogana biru kena kancah, wajib kena kancah. Isan tu warna jiraja.
Warren tu anak jalur alfaman isi, garap bukian segera nanti kan erga mana ini. Ima isan erga si akak kubain kamil le, obu getun dubbatan ijaran. Formata firu fizjer obu getu culuke. Tokofa jarulen jiratu tak katas gabisan. Lammata ujitun si ektra lemutum makka ujitide biani ini. Suta amu kamulena gengnya walinca udani. Marin jiratu tak waliniga gesuf ujit jiraja dan ijaran. Jiratun ni kurina guji, amma halina anu sanjiru, rakisa tau gejibni kesu magara magala gudu gunina buwarna baagesu, tasgabbi akain kamne lehiman ijiran. Komecha asefa maratika wila aljise, yorodar vecha feira fipsakan kenan, presidentin na anu oromea obushimali sabdisa, walitibuinsa gusa afka umsa akan jiran, cha asefa mni kurina wa gota amboda akadiga mufjiru, ipsu unsani ni adetama. Gaba sagali Amerika, galmo doit, Finfinnerra.
Gabas nittanummo gara Zimbabwe ettinu geessa. Zimbabwe etti partiin siyaasaa mormitu gamtaa jijjiirama uummataaf jedhamuun beekamu filannoo biyyaalessaa Zimbabwe keessatti ji'a dhufu taasifamuuf jiruuf poolisiin duulana filadhaa gaggeessuu waan nu dhorkeef manaa manatti deemnee duulana filadhaa gaggeessuuf dirqamneerraa jedha. Poolisiin biyyattii gama isaatiin paartiin biyya bulchuu dabalate paartileen siyaasaa baay'een hiriira ba'uu gaafataniiru garuu dhorkineerraa jedhe. Kolombos Mahunga gabaasa Zimbabwe harareerraa erge akkattaanutti dhiyaata. Miseensonnii fi hooggantoonni paartii siyaasaa mormituu gamtaa jijjiiramaa uummataaf jedhamu Neelsan Chamisaa manaa manatti deemanii magaalaa Hararee keessatti filannoo gaafa hagayya 23 dhufu taasifamuun eenyuun filachuu akka qaban ittimu. Namni isaan amma argatanii dubbisan buufata filannoo isaa gaafatan Taappiyaa Maashambaala. Innis isaan waliin wal arguu isaa gaarii ta'uu hima.
I didn't know my polling station.
Ani buufata filannoo koo nan beeka garuu buufata filannoo koo akkamiin bilbila koo irra ilaaluu hin beekun ture. Isaan amma natti agarsiisan baay'ee barbaachisaa ture. Amma buufata filannoo koo akkamiin akka mirkaneeffadhu bareera. Akkamitti buufata filannoo nama tokko mirkaneeffatanis nama biraatti agarsiisuu hin danda'a.
Miseensonni paartii siyaasaa warra mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf akka jedhanitti manaa manatti deemnee duulana filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duulana filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Denford Nigad Ziyore warra duulana filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebbiin filatamuu barbaada. Duulina filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala.
You need to get approval from the police if you are more than 15. And currently we are doing this program.
Umriin kee waggaa 15 ol yoo ta'e poolisii irraa eeyyama argachuu qabda. Yeroo ammaa kana nuyi kana hojjechaa jirra. Baay'inni keenya nuti namoota 14 dha. Akkasumas filattootarra garee sadiidhaan tokkoon tokkoon daandii balbala namoota irratti akka seenan bobbaasaa jirra. Kunis isa hiriiraa ba'an caalaa baay'ee bu'a qabeessadha.
Poolisiin himannaa hiriira duulana filadhaa paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf nu dhorkeera jechuun irratti dhiyeessuu hin fudhatu. Paartichi yeroo 347 ji'a amajjiirraa kaasee eeyyama hiriira gaggeessuu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF hiriira duulana filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbabwee Paul Niyati.
We are maintaining registers, including for those turned down, for those approved. So we would want people who raise allegations to justify, not to speak because they just want to.
Kanneen dhorkamanii fi kanneen eeyyamaman galmeessinee jirra. Kanaafu namoonni himannaa nurratti dhiyeessan sababa isaanii akka dhiyeeffatan barbaanne.
Biyyi kibba Afrikaatti argamtu Zimbabween yeroo filannoowwan biyyaalessaa taasiftutti jeequmsoonni garaagaraa keessatti taasifamuun beekamtu ji'a hagayyaa gara dhumaa irratti filannoo taasifti jedhame guyyaan citeeraaf. Kamisii har'aa adoolessi 20 guyyaa taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan shamarranii qopheessummaa Niyuuziilaandii fi Awustiraaliyaan keessatti jalqabamedha. Taphawwan 64 taasifamaniif tikkeettiin miiliyoonaa ol gurguramuun isaa gabaafameera. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa FIFAan akka jedhutti taphi shamarranii baranaa isa kanaan duraa caalaa kan ilaalamuu danda'u akka ta'e ibsee jira. Bafiqaaduu Morodaa dabalata qaba.
Bara 1991 yommuu taphi kun jalqabamu gareewwan yookaan biyyoottan irratti hirmaatan 12 turan. Isa barana Awustiraaliyaanii fi Niyuuziilaandii waloodhaan qopheessan irratti gareewwan yookaan biyyoottan 32 hirmaatu. Kanneen keessaa taphattoonni Yuunaayitid Isteets isa darbee dabalatee waancaa taphichaa yeroo sadaffaadhaafi moo'uudhaanii seenaa galmeessuudhaafi abdii qabu. Taphi baranaa walirraa fageenya dirreewwaniitiin amma ammaatti kan isaan gitu hin jiru. Lita Australia magala Perth rakase amma magala guddicha New Zealand Wellington itti erata fakkenya fi garin Ireland taa gulanta gare irratti hirmaachuudhaaf qofa kilometri 18 imalu qaba karabirati ni jalqabbi taba kana irrakase kanfalti gare wancamu adun kennamun walqabate kanatto taafi qama tabicha geggeesu gidduti waldabden umamejira garen irota wanja kubba mila addunya moe badasne inni argatu dollara milioni ibba afurifi milioni afurtama gare shamarrani wanja moe fi kan kaffalamu dollara milioni ibba tokko fi milioni kudan kofa garen kubba mila shamarrani kan australia inni maka mitilda jedamun bekamu witata den gadda ifsa sur sagale dan kenneni logi dafi ija walqitatini ilalamu dabu ilalchise comedy sanijiru gare australia tefi tabattu walake sadre kantate tameka yalu akajettetti garen kubba mila irota australia tefi garen kubba mila shamarrani australia mirga walfakata dokodoko qabanusin amma yugaru walqita ilalamu dabun wa mulacha jiruda.
Collective bargaining has allowed us to ensure we now get the same conditions as the Socceroos, with one exception. FIFA will still only offer women one quarter as much prize money as men.
Waligalteen waligala kanu mirkaneessetti garee kubbaa miilaa dhiirotaa kan Australiyaa wajjin waan wal fakkaatu akka argannu nu dandeessiseera. FIFA garuu ammayyuu milkaa'ina dhiiraan qixxee qabaannuuf badhaasi maallaqaa dubartootaaf kennu sadiiraarraa afur keessaa harka tokko qofa.
Akkaataa hirmaannaatiin yemmuu ilaalamu kubbaan miilaa Australiyaa keessatti ispoortii hedduu beekamaadha. Taphattoonni duraaniitii fi deeggartoonni New Zealandii fi Australiyaan yeroon tapha kubbaa miilaa shamarranii kana itti qopheessanii murteessaa akka ta'e ibsu. Seenaa taphichaa keessatti isa kana caalaa ta'e hin beekamu. Akkasumas haala walfalmii keessatti ulaagaa fooyya'aa ta'e kan kana caalu hin beekamu. Keith Gill hoggantuu garee Matildaatii fi waldaa taphattoota kubbaa miilaa Australiyaa keessatti itti aantu hoggantuudha.
There's going to be a number of young boys and girls that are really going to fall in love with the game and want to get involved in football. And we do have two domestic codes, both the A-League.
Ijoolleen dhiiraaf durbaa kanneen dhugumaan tapha kubbaa miilaa kana jaallatanii fi irratti hirmaachuu barbaadan baay'een ni jiraatu turan. Biyya kana keessatti bakka lamatti qoonne liigii warra dhiiraa fi liigii warra shamarranii qabna. Kanaaf jecha fedhii cimaa jiru kanarratti hojii ce'umsaa hojjechuutu dandeenye dargaggoonni mul'achuu jalqabuu danda'u. Waancaa tapha kubbaa miilaa dubartootaa kanaafis waamicha guddaa ta'a jedhee yaada.
Xumurri tapha yookaan dorgommii kana hagayya 20 bara 2023 magaala Sidniitti kan argamu istaadiyoomii Olompiik keessatti. Eenyutu moo'ee waancaa baranaa fudhata laata? Achi geenye ilaallu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kan qophii torbanii qophii fayyaati. Qulqullina dhuunfaa fi naannoo eeguudhaan waqtii gannaa kanatti dhibeewwan daddarboo ta'an garaa garaarraa of eeguun barbaachisaa ta'uu jiraattonni magaalaa Amboo fi godina Wallaggaa lixaa magaalaa Innaangoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa gama isaan dhibeewwan waqtii gannaatti hawaasa hubuu malan irratti ogeessonni maloota garaa garaa fayyadamuutiin dursanii hojii hubannoo uumuurraa kaasee yeroo dhibeewwan kunneen uumaman yaaluun hubaatii akka hin geessisne taasiseeraa jedheera. Sababa rakkoo nageenyaa fi ciccitinsa daandiin tajaajilli qorichaa dhibeewwan akka busaa yaaluuf malan akka bakka hundaa qaqqabuu dhiisuu malu jechuun biirichi ibseera. Naakor Malkaatu Amboorraa erge.
Jiraattuun magaalaa Amboo Aadde Qoonjit camadaa buufata fayyaa Awwaarootti daa'ima isaanii waggaa 5 yaalchisuu akka dhufan dubbatu. Keessumaa waqtii gannaa kanatti ijoollee isaanii dhibeewwan daddarboo irraa eeguuf waan taasisan ibsanii jiru.
Ani amma dandeetti kooti nyaanni isaanii qulqullinaan akka hojjetamu qorrarraa akka isaan of eeggatanii kaalsiitti kaa'een uffata isaanii haguuggii godheen wantoota garaagaraa kan ammanaa danda'ame yaalii nan godha. Otuma yaalii godhuu immoo hin dhufa yoo ta'e mana kiimii nan geessa maatiin immoo ijoollee isaanii qulqullina isaanii eeganii fi uffannaa isaan uffatan nyaata isaan nyaatan akkaataa isaan itti ciisanii soorata isaanii bishaan isaanii hundumaa eeganii fi seeraan ijoollee isaanii qabachuu qabu jedha.
Aadde Turunesh Adinawu haala eegumsa qulqullina naannoo irratti tajaajilli qaban ibsu.
Waanti nuti ajjabee amma namoonni kosiidhuma iddoo arganitti gad naqu bishaan yaa'ullummaa nodiichi keessa yaa'utti naqu bishaan sun immoo dhaqee lagatti makama isuma haasii haree lagatti naqe san lagni immoo dabarsee iddoo biraa geessa isuma waraabanii fayyadamu jedha. Keessa daa'imman ayee miidhama. Maalumayyuuf taanaan qulqullinni daandiillee qulqullinni bishaaniillee wanti hunduu qulqullinni eegamu qaban jedha.
Obbo Baddaluu Nugusee daayirektara buufata fayyaa bu'uuraa Awwaarooti. Waggaa darbe keessa dhibeen garaa kaasaa akka weeraraatti ka'ee turuusaa yaadachuun dhibeewwan waqtii gannaa kanatti hawaasa hubuu danda'an jedhan ittisuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Akka buufata fayyaa keenya tajaajila bal'aadha kan nuti kennu keessumaa daa'imman waggaa shanii gadii dhibeewwan baay'ee ajjeesuu danda'an kan miidhuu danda'an kan akka garaa kaasaa akka bira darbeetti akka buufata keenyaatti akka weeraraatti ka'ee ture akka magaalaa Ambootti garuu yeroo ammaa kana bara kana. Eenyumsa gadi bu'ee jira. Keessiin garaa kaasaa kunis yeroo yeroodhaan waan kanallee hin hordofna akka buufata fayyaa keenyatti akkasumas qorichoota ORS zinkii kan jedhaman akkasumas illee IV filoodota adda addaa dhibee kanaaf ittisuudhaaf akkasumas daa'imman yaalii dhufan yaaluudhaaf waan kanallee seeraan qabna akkasumas illee namoota baadiyyaa dhufan akka taabsii kan jedhamu kiniinii akkaataa bishaan illee akka itti naqan iddoo bishaan qulqullina hin qabnetti kun hojjetamaa jira.
Jiraataan godina Wallagga lixaa magaalaa Innaangoo obbo Darajjee Abdannaa ganna kana keessa naannoo isaaniitti dhibeen busaa akka ammaatti dubbatu.
Haalli qulqullinaa namni ofiisiin dagataa amma tokko garuu namni nama eeggata. Barumsi nama kennamaa. Haala busaan amma kaatee jirtutu amma baay'atee baadiyyaa kana nama sireedhumaan baatanii guuraa oolu guyyaa guutu qorichis ga'aan hin argamu qoricha ga'aatu hin jiru.
Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Salamoon Caalaa dhibeewwan yeroo kanatti ka'an ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Egaa waqtii gara gannaa kana keessa yeroo bokkaan baay'atu yaa'u dhibeewwan daddarboo ta'anii hin heddummatu keessumattuu dhibeewwan busaa garaa kaasaa normaalii yeroo ammaa kana immoo tokko tokkotti kan mul'atu koleeraa kan jennu bakka tokko tokkotti kan mul'atu hin jira godina keenya keessatti mul'ati malee hojii kana ittisuudhaaf egaa yaa'u xiyyeeffannoon kan hojjennu hojiiwwan kanaan walqabatanii jiran kan haayiginii fi eegumsa fayyaa naannoo walqabatanii jiran tokkoffaa dhimmoota mana fincaanii walqabatan mana fincaanii qopheeffachuu mana fincaanii sadarkaa isaa eeggate. Qopheessuuf itti fayyadamuudha. Naannoo mana fincaanii qulqulleessuudha. Bishaan akka jiraatu gochuu barnoota fayyaa kanaan walqabatu kennuudha jechaadha. Beebikalee kan hojjennu dabalataan immoo magaalaa qulqulleessuu balfaawwan adda addaa bakka bakkatti bakka wal hormaatatti siisaa ta'uu danda'an siisitti baay'attee dhibee daddarboo babal'isuu dandeessu adda addaa to'achuudha. Egaa kana hojii idilee fi duulaanii yeroo adda addaa dadammaqqinsa hojjechuun hojjetamaa kan jirudha jechuudha.
Dabalataanis hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbabaw dhibeewwan waqtii gannaa kanatti ka'uu malan dursanii ittisuudhaaf akkasumas yaaluudhaaf ogeessotni fayyaa dursanii akka hojjetaa jiranii fi bifa duulaatiin sabaa himaalee garaa garaa irrattis odeeffannoowwan akka tamsa'an dubbatanii jiru. Dhibee busaa wajjin wal qabatee haala jiru yommuu kaasan akkas jedhu Dr. Tasfaayeen.
Yeroo ammaa akkuma beekamu hoggaa darbe 2014 2015 keessumatti amma tatamsa'inni dhibee busaa guddaatu jira. Keessumaa gara lixa kanatti keejii baay'eetu riippoortaatti jira. Gaagaamas geessaa jira waan ta'eef isa ittisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetame.
Gaagaama dhibeewwan kunneen hawaasarraan ga'an xiqqeessuun gara dhibbantaa tokko ta'utti gadi fiduun danda'ameera jedhan Dr. Tasfaayeen. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa an Mitikuu Fiqaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Lateeraa Amantee Tigisti Gambee karaa toora miidiyaalee hawaasummaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaarii.